Assalomu alaykum qadrdon birodar. Agar hayotimizga sinchiklab nazar tashlasak, Xudovand uni qudrat bilan boshqarayotganiga, har bir kichik ibodatlarimizga ham javob berayotganiga amin bo'lamiz. Guvohligimizni boshlashdan oldin muqaddas kalomda Xudovand ibodatlarga javob berish haqidagi bir oyatni e'tiboringizga taqdim etishni lozim topdik. Nihoyat, Xudo Rohilaga ham marhamat qildi va uning iltijolariga javob berib, bola tug'ishga qodir qildi. Siz bilan biz yaqindan taniydigan bir birodarimiz Xudoning marhamati haqida shunday guvohlik beradi. Biz masxiylar odatda Xudoning quloqi borligini, uning cheksiz muhabbatga to'la yuragi borligini unutib qo'yamiz. Muqaddas kalomni varoqlab o'qir ekanmiz, egamizning qadimgi qilgan mo'jizaviy ishlaridan hayratlanib, mening hayotimda ham shunday bo'lsa ekan deb orzu qilamiz. Orzu qilmang, ishoning.
U o'zgarmagan. Qadimda Xanna va Rohilaning iltijolariga qanday javob bergan bo'lsa, bugun ham u o'ziga iymon keltirgan farzandlarining hayotida shunday ishlashga qodir. Yaqinda o'z oilam va birodarlarga uy so'rayotganimda, Xudovand menga bundan bir necha yillar oldin xuddi shunday ibodatimga javob berganini eslatdi. Buni deyarli unutib yuborgan ekanman. Xudo uy haqida so'ragan ibodatimga shunday deb javob bergan edi. Bundan 15 yillar oldin men bir tashkilotda ishlardim. U yerda yaqin bir birodarim ham ishlardi. U yerda ishlay turib, u bilan yana ham yaqinlashib ketdik. Tushlik paytida bir-birimizning hayotimiz, muammolarimiz haqida suhbatlashardik. Bir kuni o'sha ajoyib birodar menga taklif berdi. Biz doim muammolarimiz haqida gaplashib o'tiribmiz. Keling, undan ko'ra shu muammo haqida har kuni birgalikda tushlik vaqtimizdan foydalanib, Xudoga ibodat qilaylik.
Axir, u eshitadi-ku. Ikkalamiz ham oilamiz bilan o'sha paytlarda ijara uyda turar. Uy sotib olish uchun jamg'argan pulimiz ham yo'q edi. Shunday qilib, har kuni tushlik paytida ikki kishi Xudoning va'dasiga ishonib, undan uy so'rab ibodat qila boshladik. Har kuni ibodatda shunday deb, Xudoning va'dasini o'ziga eslatardik. Sizlarga yana shuni ham aytay. Oralaringizdan ikkitangiz yak dil bo'lib biron narsa uchun ibodat qilsangizlar, osmondagi otam tilagingizni bajaradi. Bir yil uy muammosi uchun birgalikda to'xtovsiz ibodat qildik. So'ng esa birgalikda ishlayotgan loyihamiz poyoniga yetib, men u yerdan ishdan ketdim. Ammo Xudovand ibodatlarimizga javob berdi. Keyingi yili bahorda Xudovand bizga uy berdi. Bu mo'jiza edi. Biz ijara uyda yashab, kamgina oylik bilan uy olishni orzu ham qilmagan edik. Ammo Xudo qudratli. U ibodatlarimizni eshitdi va bizga 3 xona uy berdi.
Biz qo'limizdagi ozgina pul bilan o'sha uyni sotib oldik. So'ng esa bizga qarz bergan birodarga uyning qarzini to'lashimiz uchun Xudo bizni ish va pul bilan barakaladi. O'sha ajoyib birodarimiz ham bizdan so'ng ukasining uyiga ko'chib o'tdi. Ukasi o'qishga ketadigan bo'lib, opasidan o'sha uyda turishini, agar istasalar, o'qishini bitirib kelguncha o'sha uyning pulini asta-sekin yig'ib, to'lab sotib olishlari mumkinligini aytibdi. Bu ham Xudoning unga bergan javobi edi. Ortga nazar tashlasam, Xudoning hayotimda ko'rsatgan g'amxo'rligi va marhamatini ko'raman. Xudoning bu javoblari meni yanada ishonch bilan kattaroq hovli uy so'rashga ilhomlantiradi. Bu safar nafaqat o'z oilam, balki men kabi uyga muhtoj boshqa birodarlar uchun ham ibodat qilyapman. Ishonchim komil, barhayot va qudratli Xudovandimiz bu ibodatlarimga ham javob beradi.